Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yadillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan talabul ilmi lagi mengkaji harta haram muamalat kontemporer, di mana kita masih mengambil dari buku yang sama, yaitu dari buku guru kita Dr. Irwandi Tirmidzi, di mana kita sampai pada bahasan masih gish ya. Sekarang gish di dunia pendidikan. Gish di dunia pendidikan. Nanti kita baca dari halaman 185 sampai 190. 185 sampai 190. Nanti ada pembahasan juga terkait dengan ijazah palsu. Ya, terkait dengan ijazah palsu. Yang dimana di sini diperoleh dari hasil menipu. Coba kita akan lihat. Ya, bahasan tersebut. Ya, hukum ijazah hasil menyontek. Nah, ini kaitannya dengan ini ya. Kita lihat gish di dunia pendidikan. Baik, dibaca.
Gish atau penipuan ternyata bukan saja dipraktikkan di dunia niaga. Di dunia pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, praktik gish tidak asing lagi. Dilakukan oleh perorangan ataupun massal. Praktik ini dikenal dengan curang, menyontek pada saat ulangan umum, juga termasuk dalam bentuk gish, tindakan plagiat dalam karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Dan gish yang lebih tinggi lagi adalah praktik jual-beli ijazah.
Nah, lihat ya, gish dalam dunia pendidikan itu bentuknya. Bentuknya adalah curang dengan menyontek saat ujian. Juga dengan plagiat karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Misalnya sudah ada karya yang sama ya sebelumnya, padahal karya ilmiah itu dituntut adanya novelty, yaitu ada kebaruan ya, tidak sama dengan sebelumnya gitu. Atau bisa jadi plagiatnya ini dalam karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan, misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi ya. Di sini dia suruh mengerjakan pihak lain. Ini nanti dia bayar semuanya. Dia menyewa joki ya untuk pembuatan skripsi ya, untuk tesis S2, magister atau disertasi untuk doktoral jenjang S3. Gis yang lebih tinggi lagi adalah praktek jual beli ijazah. Ya, praktek jual beli ijazah. Jadi tadi ada yang menyontek, ada plagiat karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Tadi juga bisa joki dalam dalam penyusunan ya, skripsi tugas akhir S1 ya. Terus tesis dan disertasi. Sampai pada praktek jual beli ijazah. Wong dia enggak pernah kuliah kok bisa dapat gelar S1. Ya. dia bisa dapat gelar sarjana apa gitu. Cuma asal membeli ijazah saja. Keahlian dia tidak ada, keilmuan dia juga tidak ada, pokoknya ingin dapat gelar dengan membeli ijazah seperti itu. Nah, terus tradisi Gish ini?
Tradisi Gish ini telah mengakar dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Indonesia, sehingga pada saat ada salah seorang yang membongkar praktik Gish pada ujian nasional di salah satu sekolah dasar di sebuah kota, bukannya ia mendapat dukungan dari masyarakatnya, malah ia dikucilkan dan diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang di sekitarnya. Dan di salah satu daerah lainnya, agar Gish tidak terjadi di sekolah-sekolah, pasukan keamanan dengan seragam lengkap harus mengawal pendistribusian soal ujian.
Nah, pendistribusian soal ujian pun sampai diawasi karena takut soal ujian ini kecolongan. Ada yang tiba-tiba menghentikan di tengah jalan untuk merampas hasil ujian tadi itu, merampas soal ujian yang mungkin belum dibuka, ini masih disegel, sudah dibajak. Dan nantinya ada yang klaim bahwasanya ini soal ujian ini, sehingga minta bayaran tinggi. Ya, terus.
Gejala ini sangat menyedihkan karena anggota masyarakat yang telah menganggap lumrah praktik Gish di lembaga pendidikan mayoritasnya adalah umat Islam. Tentulah kejahatan ini diakibatkan karena mereka telah menjauh dari agama mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan menumpas segala bentuk penipuan.
Gejala ini sangat menyedihkan karena anggota masyarakat yang telah menganggap lumrah. Sekarang praktek GIS itu sudah dianggap lumrah. Ya, kecurangan tadi sudah dianggap lumrah, ya, atau hal biasa. Padahal yang mayoritas yang menggunakan pendidikan ini adalah umat Islam. Tentulah kejahatan ini diakibatkan karena telah jauh dari agama. Kita jauh dari agama, tidak mengetahui tentang masalah hukum-hukum semacam itu. Sampai anak-anak kita juga tertular juga demikian. Ya, akhirnya sulit menjunjung tinggi kejujuran, dan penipuan pun itu sulit untuk ditumpas. Nah, terus Islam.
Islam telah mengharamkan persaksian palsu dan menempatkan dosa ini dalam jajaran dosa besar sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Haythami, dosa besar yang ke-437 dan ke-438, memberikan dan menerima persaksian palsu. Dan praktik jual beli ijazah merupakan bagian dari persaksian palsu, karena lembaga yang menjual ijazah kepada seorang oknum sesungguhnya telah bersaksi
bahwa oknum ini telah menempuh pendidikan sekian lama di lembaga tersebut, juga telah mengikuti ujian dan berhak mendapat nilai sekian.
Ya, dia. Ini termasuk dalam jajaran dosa besar. Jadi praktek Gish ini mudorotnya, ya. Mudorotnya sekarang kita bahas. Mudorot praktek Gish atau curang. Nah, curang di sini ini diharamkan, termasuk persaksian palsu. Termasuk dosa besar persaksian palsu ini. Sama juga dengan tadi praktek jual beli ijazah, kan? Kan ijazah itu kan persaksian kelulusan seorang, ya. Karena lembaga yang menjual ijazah kepada seorang oknum sesungguhnya telah bersaksi bahwa oknum ini telah menempuh pendidikan sekian lama di lembaga tersebut, juga telah mengikuti ujian dan berhak mendapatkan nilai sekian. Ya, mereka mendapatkan nilai sekian. Terus.
Allah telah menjelaskan sifat-sifat para hambanya, di antara sifat mereka tidak memberikan persaksian palsu. Allah berfirman,
"Walladzina la yasyhaduna dzur."
Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Al-Furqan ayat 72.
Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Ya. Jadi kalau ijazah palsu, ya, ini berarti memberikan persaksian palsu, dan ini dilarang dalam ayat ini. sifat orang beriman itu walladzina la yasyaduna dzur. Mereka tidak memberi persaksian untuk al-palsu tadi. Terus diriwayatkan dari Abu Bakrah.
Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda,
ala unabbiukum bil akbaril kabair, bi akbaril kabair. Salasan. Al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatu zur au qawlu zur wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajlasa famazala yukarriruha hatta kunna laitahu sakata.
Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? 3 kali kami berkata, tentu wahai Rasulullah. Ia bersabda, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua, persaksian palsu dan perkataan dusta. Awalnya beliau bertelekan lalu duduk. Beliau terus mengulang-ulang kalimat ini sehingga kami berkata, semoga beliau berhenti. Muttafaqun alaih.
Nah, maka syahadatuz zur termasuk akbarul kabair. Dosa yang paling besar. Nabi ulang ini sampai 3 kali menunjukkan hal ini benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Situ juga ada dosa syirik. Ada juga di situ dosa durhaka pada orang tua. Ada situ persaksian palsu. Terus,
begitu juga dengan praktik contek-menyontek pada saat ulangan merupakan ghisy yang Nabi berlepas diri dari para pelakunya. Beliau bersabda, "Man ghasya falaisa minni." Tidak termasuk golonganku orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim.
Nah, "Man ghasya falaisa minni." Siapa yang berbuat curang atau menipu tidak termasuk golonganku. Maka dalam masalah menyontek itu atau ijazah palsu tadi ya, ini termasuk dalam bentuk berbuat ghisy yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan Nabi berlepas diri darinya. Man ghasya falaysa minni. Man ghasya falaysa minni. Ya, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang tua, orang dewasa maupun anak-anak, siapa saja di sini ya, ghasya, melakukan ghisy, curang, nah akibatnya ini sebabnya ini akibatnya ini ya, falaisa, maka ia tidak termasuk golonganku, ia tidak termasuk golonganku. Itu ancamannya itu. Lihat di sini siapa saja nih. Mau anak-anak ke, mau dewasa, maka berlaku umum. Ya. Berlaku umum seperti itu. Ya. Terus, akibat dari ghisy.
Akibat dari ghisy, pada saat ulangan atau membeli ijazah, tidak berhenti di situ. Pada saat ijazah dan nilai ujian dipergunakan untuk melamar pekerjaan, dan dia mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah dengan nilai yang diperoleh dari hasil ghisy, penipuan dengan menyontek, maka gaji yang dia terima setiap bulannya dikhawatirkan tidak halal, karena merupakan hasil penipuan nilai dari ijazah.
Nah, akibat dari ghisy, pada saat ulangan atau membeli ijazah tadi, ijazah saat ulangan berarti menyontek ya, atau membeli ijazah, tidak berhenti di situ. Pada saat ijazah dan nilai ujian dipergunakan, ya, ijazah dan nilai ujian dipergunakan untuk melamar pekerjaan, dan dia mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah dengan nilai yang diperoleh dari hasil ghisy, maka gaji yang dia terima setiap bulannya dikhawatirkan tidak halal, karena merupakan hasil penipuan nilai dan ijazah. Nanti tentang poin ini nanti akan kita jelaskan. Sekarang coba kita lihat fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin.
Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, tentang seorang murid yang memberikan contekan ulangan kepada temannya. Maka beliau menjawab, seorang murid sama sekali tidak boleh membantu temannya memberikan jawaban ujian, karena perbuatan ini termasuk berkhianat dan pihak yang berwenang tidak membolehkannya. Perbuatan ini termasuk pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap murid yang dibantu, juga kezaliman dari murid yang membantu, serta tindak kejahatan terhadap lembaga pendidikan dan terhadap umat.
Nah lihat ya, ini menyontek. Kalau saat ujian itu ada yang kerjasama atau ada yang memberikan jawaban pada temannya, maka di sini lihat, perbuatan ini termasuk khianat. Dan pihak yang berwenang tidak membolehkannya, karena memang tidak dibolehkan. Perbuatan ini termasuk pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap murid yang dibantu. Jadi yang dibantu ini sejatinya, ini dalam keadaan terzolimi dia ini. Juga kezaliman dari murid yang membantu. Ini ada juga bentuk kezaliman dari murid yang membantu. Serta tindak kejahatan terhadap lembaga pendidikan. Ini termasuk tindakan kejahatan terhadap lembaga pendidikan dan terhadap umat. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini gara-gara menyontek saat ulangan. Nah, jadi melihat sontekan ulangan kepada teman, ya dia memberikan sontekan ulangan kepada temannya, termasuk ini dalam bahasan ini. Ya, terus.
Perbuatan ini menzalimi siswa yang dibantu karena dia dibantu untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu.
Nah, karena dibantu untuk melakukan suatu perbuatan dosa, yaitu apa? Menipu. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni."
Tidak termasuk golonganku orang yang menipu. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan ini kezaliman dari murid yang membantu karena dia telah membantu terjadinya sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Dan orang yang membantu terjadinya sebuah dosa niscaya mendapatkan dosa yang sama. Ya. Sungguh Nabi telah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberikan riba, dua saksi transaksi riba, dan penulis akad riba. Mereka seluruhnya sama berdosa. Dari hadis ini sangat jelas bahwa orang yang membantu terjadinya sebuah dosa, dia juga berdosa.
Nah, karena dia memberikan sontekan tadi, dia membantu dalam dosa. Maka dia juga terkena dosa. Yang diberi juga dosa. Dan ini termasuk tolong-menolong dalam ya kejelekan. Karena Allah itu katakan, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Allah itu amat pedih, amat berat itu siksanya. Ya, terus.
Perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap umat. Karena umat yang terdiri dari para lulusan sekolah hasil penipuan adalah sebuah umat yang berada dalam kehancuran.
Ya.
Oleh karena itu, saya menasihati para siswa dan mahasiswa, hendaknya mereka takut kepada Allah pada saat mengerjakan ulangan. Begitu juga nasihat saya kepada para guru dan para pengawas ulangan agar takut kepada Allah dan jangan melalaikan tugas. Karena kelak di akhirat mereka akan diminta pertanggungjawabannya terhadap tugas yang diamanahkan kepada mereka.
Nah lihat ya, begitu juga nasihat saya kepada para guru. Wah, ini Syekh Ibnu Utsaimin nasihatkan kepada para guru juga dan pengawas ya. Nah, benar-benar mengawasi dengan baik, juga takut pada Allah, jangan lalaikan tugas untuk menjaga tadi pada saat ujian. Ya, bukan malah pada saat ujian malah ngantuk tidur sehingga murid itu pada sontek-sontekan gitu. Karena kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban terhadap amanah ini. Terus dalam majelis yang lain?
Dalam majelis yang lain, Syekh ditanya tentang hal serupa dan beliau menjawab.
Masih seperti Syekh Ibnu Utsaimin ya, masih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus.
Tidak boleh bagi seorang pelajar atau mahasiswa berbuat curang ketika ujian. Karena kecurangan tersebut termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang menipu kami atau berbuat curang maka dia tidak termasuk golongan dari kami. Karena dengan kecurangannya tersebut dia akan mendapatkan tanda kelulusan atau ijazah padahal dia tidak berhak menerimanya.
Padahal dia tidak berhak menerimanya Pak, karena sudah berbuat curang. Seandainya dia tidak berbuat curang dia tidak mungkin dapat gitu. Terus.
Kemudian dia mendapat pekerjaan tertentu di sebuah instansi, di mana posisi tersebut tidak diberikan kecuali pada orang yang punya ijazah tadi. Kalau seandainya ijazahnya tersebut didapatkan dengan curang, maka dikhawatirkan gaji yang diterimanya menjadi haram hukumnya, karena dia mengambil gaji tersebut. padahal dia tidak berhak mendapatkannya disebabkan dia tidak mendapatkan nilai yang ada di ijazahnya dengan cara yang benar, atau lebih tepatnya dikatakan bahwa pada hakikatnya dia belum mendapatkan nilai yang membuat dia layak untuk menduduki jabatan tersebut. Maka gaji yang diambilnya termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil.
Nah, ini termasuk makan dengan cara yang batil. Jadi ijazahnya di situ bermasalah. Nah, di sini coba para pemirsa bisa melihat di website rumahisa.com ya. Ya. Nanti sambil ada yang mau bertanya silakan tuliskan dulu di komentar. Di sini ada tulisan kami yang terbaru. Sudah tulisan lama tapi kami revisi ulang lagi dan perjelas. Ada di situ tentang dampak buruk menyontek saat ujian. Ya, dampak buruk menyontek saat ujian. Ya, ada bahaya jangka pendeknya. Ya. Siswa jadinya tidak pede, ya. Terus kalau ketahuan bisa jadi nilainya itu nol. Ada yang memberikan sontekan, ya. Bisa jadi yang diberi ini malah nilainya lebih tinggi daripada yang memberi. Nah, ini kerjasama yang tidak baik gitu ya. Terus kalau ada bahaya jangka panjangnya itu seperti mengambil milik orang lain tanpa izin, ya. Terus menyepelekan, terus senang jalan pintas dan malas berusaha keras, sifatnya akan muncul seperti itu. Dan kelalaian pekerjaan ditanyakan. Nah, dan juga nanti di masa akan datang akan muncul tabiat-tabiat ya, seperti mencuri, korupsi, manajemen buruk. Kita lihat para pemalas ya, tapi ingin dapat jabatan dan pendapatan tinggi gitu. Ya, ingin dapatkan jabatan atau pendapatan tinggi padahal dia malas. Ini yang disayangkan untuk generasi saat ini. Terus, ini ada permasalahan kalau misalnya ini ijazah sudah dimiliki ya. Karena ijazah sudah dimiliki. Silakan cek di rumahisa.com ya sebenarnya. Jadi akan muncul para korupsi, para koruptor yang punya manajemen buruk, yang jadi pemalas, tetapi ingin jabatan dan pendapatan tinggi. Ya. Terus dampak buruk pada ijazah dari hasil menyontek tadi sudah disebutkan tuh. Ada juga ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau tadi Syekh Ibnu Utsaimin ya. Ada seorang yang bekerja dengan ijazah, tetapi saat ujian ia telah berbuat curang. Tapi saat ujian itu ia telah berbuat curang atau bohong dan berhasil meraih ijazah tersebut. Adapun saat ini ia bekerja dengan baik karena hasil dari ijazah tersebut. Apakah gajinya itu halal atau haram? Syekh Ibnu Baz mengatakan tidak mengapa gajinya tersebut insya Allah, namun ia punya kewajiban untuk bertobat. Karena dahulu berbuat curang saat ujian, pekerjaan yang ia tempuh saat ini tidaklah bermasalah, ingat ya. Pekerjaan ia tempuh saat ini tidaklah bermasalah. Namun ia telah berdosa karena melakukan kecurangan di masa silam. Ini agak berbeda dengan pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin tadi ya. Kewajibannya adalah bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Ya. Namun pengasuh fatwa Islam Web mengatakan setelah menyebutkan fatwa di atas, hal ini berbeda jika pekerjaan tersebut disyaratkan harus dengan ijazah yang sah. Atau ijazahnya itu berpengaruh pada gajinya karena membuat dia naik level, naik tingkat gitu. Untuk naik tingkat dia harus sekolah lagi, kemudian ijazah ini dipakai untuk dia naik level. Nah ini beda lagi. Jika persyaratkan ijazah seperti itu, maka ia tidak boleh mengajukan lamaran pada pekerjaan seperti tadi, karena setiap muslim harus memenuhi perjanjian yang telah ia sepakati. Nah, di sini sebenarnya saya ingin sebutkan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk menjelaskan kalau misalnya dulu sudah terlanjur menyontek dan sekarang sudah dapat dikerja dari hasil ijazah semacam itu, ya. apakah pekerjaannya nanti halal atau tidak? Nah, tadi sudah ditegaskan oleh Syekh bin Baz, tidak mengapa gajinya tersebut insyaallah. Namun ia punya kewajiban untuk bertobat. Bertobat dari apa? Nah, kesalahan yang dulu. Ya, bertobat dari kesalahan yang dulu yaitu menyontek. Karena telah melakukan penipuan di situ. Nah, karena ada begini ya, ada pekerjaan yang disyaratkan ijazah. Untuk ya gaji dilihat dari level ijazah tadi, dari sifat ijazah tadi itu. Dia naik pangkat, nah itu dilihat dari ijazahnya. Tapi ada yang cuma formalitas saja untuk masuk, ya, tetapi ada tes lagi, kemudian gaji itu memperhatikan profesionalnya dia ketika bekerja. Dia rajin enggak, keahliannya bagaimana, ya. Dia itu ya mengerjakan sesuatu itu seperti apa gitu. Gaji dia dari situ. Untuk masalah pendaftaran dia tadi dengan ijazah palsu ya. Ini jadi masalah. Dia harus sobat untuk itu. Tapi untuk pekerjaan yang ia lanjutkan maka dimaafkan. Ada kaidah begini, yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafkan ketika dilanjutkan, tetapi tidak dimaafkan ketika dari permulaan. Dimaafkan ketika dilanjutkan, berarti yang seterusnya, kalau ini gajinya diperoleh dari profesionalitas, ya, gajinya diperoleh dari keahlian dia, dari kerajinan dia, dari disiplinnya dia. Ya. Bukan dilihat dari pendaftaran yang bawa ijazah tadi, gitu. Maka, ya selanjutnya itu dimaafkan, tetapi tidak dimaafkan ketika mulai. Ya, berarti kalau mau masuk, nah itu hati-hati. Karena dia pakai ijazah yang bermasalah. Tapi kalau sudah terlanjur, ya nah, tinggalkan diteruskan karena saat dia menerima gaji bukan dilihat dari ijazahnya tadi. Kecuali tadi ya, jika ijazah itu berpengaruh langsung pada gaji. Seperti ada beberapa pegawai negeri ya untuk naik level, naik tingkat dia harus kuliah lagi. Ketika dia naik, dia kuliah S2 misalnya, jenjangnya jadi naik lagi. Nah, dia menggunakan S2 di sini ternyata menggunakan ijazah palsu. Atau ada joki di situ. Joki saat buat tesisnya. Atau dia itu berbuat curang saat ujian. Ya. Maka ingat, ijazahnya itu bermasalah kalau ini dipakai untuk kenaikan pangkatnya. Jadi ingat kaidahnya tadi ya, yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafkan ketika dilanjutkan ya, tetapi tidak dimaafkan ketika dari permulaan. Yang jelas ya selalu kalau perbuatan maksiat itu menimbulkan ketidaktenangan, hati gelisah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan da ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wa inal kadhiba ribatun. Tinggalkanlah yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran itu lebih menenangkan jiwa. Sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Nah, sekali lagi nanti lihat di artikel terbaru kami. Tadi terbit jam 5 di rumaiso.com atau ada bisa sertakan linknya nanti bisa masukin di channel Rumaiso TV atau sebarkan pada yang lainnya. Baik, sudah tadi tentang gish dalam dunia pendidikan. Ya, ini kaitannya dengan ijazah palsu sudah menyontek tadi ya. Sekarang kita tambahkan sedikit di halaman 188 status akad jual beli yang mengandung gish. Kita balik lagi ke jual beli. Kalau tadi diselingi dengan gish pada pendidikan, sekarang status akad jual beli yang mengandung gish pada barang. Ya, baca.
Status akad jual beli yang mengandung gish pada barang. Para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang dengannya dengan cara gish dan cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa.
Nah, lihat ya. Jika dia melakukan kecurangan dalam jual beli, maka jual belinya sah tetapi dia itu berdosa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusarrul ghanam wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadharain." Ba'da ayyah talibaha indradiyaha amsakaha wa insakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin.
Janganlah kalian melakukan tasyriyah atau membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak diperah agar kelihatan banyak susunya saat dijual. Siapa yang terlanjur membeli hewan yang ditasyriah setelah ia memerah susunya, maka ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli atau jika ia tidak rela, maka boleh mengembalikan hewan serta menarik uang dan ia harus membayar satu sok kurma untuk pemilik hewan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Baik, terus keterangan di bawahnya.
Pilihan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembeli yang tertipu oleh penjual antara meneruskan pembelian atau mengembalikannya menunjukkan bahwa akadnya sah.
Ingat, akadnya sah. Terus.
Karena jika tidak sah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan pilihan untuk meneruskan akad, akan tetapi membatalkan dan mengharuskan untuk mengulangi akad jual beli. Hak pembeli yang tertipu untuk memilih antara meneruskan jual beli atau meminta kembali uangnya disebut dengan khiyar aib.
Nah, itu khiyar aib. Nah, sekarang kita berarti judul baru ya. Tadi gis dalam pendidikan. Itu seputar gis dengan menyontek dan ijazah palsu ya. Nah, sekarang kita masuk jual beli yang mengandung gis. Ya, jual beli yang mengandung gis. Nah, di sini tadi ya seperti ada hewan yang dibiarkan susunya itu tidak diperah. Akhirnya kelihatan susunya banyak ketika dijual. Nah, terus ada pembeli yang tertipu dengan ini. Kan buktinya saja pembeli boleh ngambil tetap barang itu atau dia kembalikan. Maka menunjukkan bahwasanya transaksinya itu sah. Tetapi pengelabuan ini berdosa. Jadi jual beli yang mengandung gis, hukumnya. Ingat ya. Hukumnya transaksinya sah. Coba di... Ya, transaksinya sah, tetapi ya perbuatannya berdosa, perbuatan gisnya itu berdosa. Ya, terus.
Khiyar aib atau khiyar tadlis hak pembeli.
Nah, sekarang siapa yang tadi ya, pembeli yang tertipu, siapa yang tertipu, maka ia punya hak khiyar aib. Ya, terus sekarang kita bahas khiyar aib atau khiyar tadlis, hak pembeli.
Seseorang membeli barang namun ternyata didapati barang tersebut tidak seperti yang digambarkan penjual dan pembeli tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual, maka dia berhak memilih 1. Meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tasriyah. 2. Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya serta keuntungan jasa memakai barang dari waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual tidak perlu dibayar.
Nah, lihat ya. Untuk siapa yang membeli barang, misalnya dia beli barang di internet. Namun ternyata dia dapati barang tersebut tidak seperti digambarkan penjual. Ada barang yang tidak sesuai dengan yang digambarkan penjual. Ya, jadi tidak sesuai. Nah, maka pembeli di sini, dia punya pilihan. Pertama, pembeli punya khiyar, punya hak khiyar. Khiyar aib atau khiyar tadlis tadi ya. Pembeli punya hak khiyar aib atau tadlis dengan cara meneruskan, bisa meneruskan pembelian tanpa kompensasi. Nah, ini baik sekali gitu ya, sudahlah nggak apa-apalah. Atau yang kedua, dia mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Nah, terus kita lihat dulu diriwayatkan dari Aisyah ini tentang hadis masalah budak ini, jual beli budak ya.
Diriwayatkan dari Aisyah
radhiyallahu anha bahwa seseorang laki-laki membeli budak. Setelah budak tersebut ia pekerjakan selama beberapa waktu, ternyata budak itu cacat.
Ingat ya, budak itu cacat. Berarti punya aib kan? Ya, terus.
Pembeli mengembalikan budak kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Penjual meminta biaya kompensasi selama budak digunakan oleh pembeli.
Penjual meminta biaya kompensasi. Kan dikembalikan ya. Pembeli tadi kan mengembalikan budak. Tetapi penjual bilang, ini kan sudah dipakai. Selama budak itu digunakan oleh pembeli. Maka Nabi SAW bersabda, Al-Kharaju Bid-Doman. Al-Kharaju Bid-Doman. Ya.
Ia tidak berhak memintanya, karena jika budak itu mati, tentu kerugian ditanggung oleh pembeli.
Hadis riwayat Ibnu Majah, di sini dihasankan oleh Al-Albani. Terus. Nah, jadi, di sini untuk mengembalikan dan menarik kembali uang yang telah dibayarkan sepenuhnya, tetap juga penjual bisa meminta ya, meminta biaya kompensasi atas barang yang telah digunakan pembeli. Kan barangnya sudah dipakai yang telah digunakan pembeli. Ingat kaidahnya tadi, al-kharaju bidhamman. Kerugian itu ditanggung oleh pembeli ya. Jadi karena pembeli sudah memanfaatkan, maka ingat kaidahnya, kerugian itu ditanggung oleh ya, pembeli yang sudah dapat manfaat. Maka dia harus siap menanggung rugi dong. Karena dia sudah ambil keuntungan di situ, pembeli kan sudah pakai, maka dia berhak untuk membayar kompensasi. Dia tidak hanya kembalikan saja, namun apa ganti ruginya di sini? Nah, itu namanya kaidahnya al-kharaju bidhamman. Terus yang ketiga,
menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Uang ini disebut dengan arsy, arsy. Ini
dengan
merupakan
arsy.
Arsy ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Jumhur para ulama berpendapat bahwa pilihan ketiga bukanlah hak pembeli karena tidak ada dalil tentang itu. Dengan demikian, jumhur mensyaratkan untuk pilihan ketiga harus ada kerelaan penjual untuk memberikan kompensasi.
Nah, lihat ya. Yang ketiga ini menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar. Jadi minta lagi, ini barangnya cacat nih, harusnya nggak segini harganya. Ya, ini untuk seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Ya, seukuran kekurangan nilai barang tersebut dikarenakan apa? Cacat. Ya, uang ini disebut arsy. Ya. Nah, ini pendapat mazhab Hambali. Jumhur ulama berpendapat bahwa pilihan ketiga ini bukanlah hak pembeli. Ini pembeli jangan tahan-tahan kayak gitu. Karena tidak ada dalil tentang itu. Dengan demikian jumhur mensyaratkan untuk pilihan ketiga harus ada kerelaan penjual. Nah, berarti kita pakai pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur mengatakan bahwa pilihan ketiga ini yaitu barang tadi tetap ditahan, ya. Harus dengan keridoan si penjual. Nah, sekarang tentang hitungan arsy tadi, cara menghitung arsy yaitu selisih tadi ya. Barang ini kalau ada cacat punya selisih, enggak sesuai dong dengan harga aslinya karena sudah punya cacat. Nah, cara mentaksirnya seperti apa? Coba.
Cara menghitung arsy dapat dilakukan seperti contoh berikut. A membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah. Ternyata gigi transmisinya tidak berfungsi dengan baik. Maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual, harga mobil ditaksir oleh pedagang yang berpengalaman tentang harga mobil bekas. Ia menaksir mobil dalam keadaan baik, misalnya seharga 45 juta rupiah dan dalam kondisi gigi transmisi rusak seharga 40 juta rupiah. Dengan demikian, selisih antara dua harga adalah 5 juta rupiah.
Nah, mobil dalam keadaan tadi ya, baik misalnya 45 juta rupiah. Terus kalau dalam keadaan rusak 40 juta rupiah. Dengan demikian selisih. Diulang. Dengan demikian
selisih antara dua harga adalah 5 juta rupiah.
Dan 45 dan 40 ya terus.
Sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan.
1/9 dari harga keseluruhan ya.
Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya yaitu 54 juta rupiah atau mengambil mobil tersebut dan menarik arsy sebanyak 1/9 dari 54 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah jika penjual ridho.
Nah, jika penjual ridho kalau menurut jumhur ulama. Nah, terus sekarang saksi untuk pedagang yang melakukan gish.
Sebagian para pedagang tidak berhenti melakukan penipuan dalam berdagang dengan sekedar himbauan dan kesadaran beragama saja. Maka mengingat tindakan ini sangat merugikan konsumen yang umumnya adalah rakyat atau masyarakat banyak sebagai pengguna akhir sebuah produk atau jasa, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah setempat untuk membentuk atau hisbah badan pemeriksa pasar yang bertugas memeriksa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, seperti kecurangan timbangan, barang cacat, barang tiruan, barang yang telah kadaluarsa, makanan olahan bercampur zat berbahaya dan lain-lainnya, serta menjatuhkan sanksi kepada para pedagang yang tidak patuh.
Hal ini telah dicontohkan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan pemeriksaan di pasar Madinah. Suatu hari beliau melakukan pemeriksaan di pasar dan ternyata mendapati seorang pedagang yang curang menyembunyikan gandum yang rusak di tumpukan bawah. Maka beliau mengatakan kata-kata celaan.
Nah, di sini ada sidak ya dari Nabi SAW. Terus Nabi katakan orang yang menipu bukan golonganku. Terus
tuntunan Nabi SAW ini diikuti oleh para khalifah setelah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di samping mengangkat petugas khusus untuk memeriksa kecurangan di pasar Madinah, beliau juga sering melakukan pemeriksaan sendiri. Suatu hari, Umar memeriksa para pedagang di pasar Madinah. Ya. Beliau mendapati seorang pedagang mencampur susu dengan air untuk dijualnya. Maka Umar mengambil semua susu yang telah dicampur air, lalu beliau tumpahkan ke tanah.
Nah, ini ada yang berbuat curang dengan mencampur susu dengan air gitu. Tapi dia mungkin nyatakan kepada halayak ramai dia jual susu murni. Ya. Terus.
Umar juga pernah menjatuhkan sanksi cambuk terhadap seorang yang memalsukan stempel Baitul Mal atau kas negara dan berhasil mendapatkan uang dari tindakan penipuan tersebut. Umar mencambuk pelaku pemalsuan stempel Baitul Mal di hari pertama 100 kali cambuk, keesokan harinya 100 kali cambuk, dan di hari ketiga juga 100 kali cambuk.
Terus Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat. Berjalan di tengah pasar, beliau menyerukan agar para pedagang bertakwa kepada Allah dan berniaga dengan cara yang baik. Ia juga berkata, sempurnakan takaran dan timbangan, jangan curang. Juga berkata, jangan gembungkan daging dengan cara ditiup.
Taib. Ini yang kita lihat bentuk-bentuk gish dan itu hukumannya. Jadi tadi ada, misalnya ada yang dapati aib pada barang, bisa jadi dia meneruskan sudah tanpa ada kompensasi, meneruskan pembelian. Yang kedua, dia mengembalikan barang ya, dengan dia bayar kompensasi karena sudah pakai barang tadi. Atau yang ketiga, dia tahan barang tersebut namun dengan keridoan dari si penjual. Kemudian dia minta selisih harga, mana arsnya. Ya, karena ada selisih harga, tentu saja dari barang yang cacat dengan yang seharusnya dibeli tanpa cacat. Baik, itu yang demikian yang kita bahas pagi ini. Insya Allah di pertemuan berikut besok Senin, kita bahas ihtikar. Dan nanti mulai hari ini insya Allah akan segera, mudah-mudahan kalau nggak siang sore, akan disebar nanti di medsos atau di website kami darussolihin.com untuk ujian dari pertemuan ke-11 sampai ke-20. Ya, untuk ujian harta haram muamalat kontemporer untuk sekolah fikih muamalat, karena sekarang sudah pertemuan 20 kan, kita ujian janjinya setiap 10 kali pertemuan ya. Itu nanti di ujian ke-11 sampai ke-20, pertemuan 11 sampai pertemuan 20 hari ini. Ini siap-siap nanti akan disebar ujian tersebut insyaallah. Baik, silahkan jika ada yang mau bertanya kami buka lewat Zoom terlebih dahulu, ada waktu sekitar setengah jam monggo.
Anak persilakan kepada peserta yang resen terlebih dahulu. Silakan kepada saudara Yusril dibuka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya jika membeli pakaian karungan yang kita nggak tahu di dalam karung itu ada apa aja, cuman kita ridho untuk membelinya. Dan bagaimana jika kita yang menjual?
Pakaian tadi apa? Dalam karung?
Iya, pakaian karungan, barang-barang gitu, Ustaz.
Isinya apa saja?
Ya, kayak jaket, kayak itu, Ustaz. Cuman
kualitasnya sama juga atau berbeda, atau untung-untungan?
Kualitasnya untung-untungan juga, Ustaz. Second.
Nah, bisa jadi bagus sekali, bisa jadi jelek ya.
Ya, gitu, Ustaz. Tapi yang beli itu, Ridho.
Yang beli Ridho?
Dan kalau misal saya yang jualnya itu gimana, Ustaz?
Yang jelas ada goror. Itu goror. Tetapi nanti dilihat, goror kan ada sifatnya itu goror atau ketidakjelasan ya. Goror itu kan ada goror sedikit dan ada goror banyak. Goror banyak itu boleh, goror sedikit tidak boleh. Maaf, goror banyak itu tidak boleh, goror sedikit baru boleh. Kalau misalnya untung-untungannya di sini ya cuma berapa baju aja yang kualitasnya jelek sekali, ini semuanya bagus begitu. Ah, itu tidak masalah. Kualitasnya wajar ya, menjualnya juga tidak masalah. Tetapi kalau gorornya itu keterlaluan banget, ya keterlaluan banget, artinya ya saya beli misalnya satu karungnya 100.000. Ini kalau mau dijual nih nggak ada apa-apa sama sekali nih, ini untung-untungan. Ada teman saya yang dapat itu bagus semua satu karung ini, ada saya dapat ini tidak bagus. Maka kalau gorornya terlalu besar, ya ketidakjelasannya terlalu besar gitu, artinya selisih dengan ini tadi, dia merasa ini kok spekulasi banget nih, untung-untungan banget, maka jual belinya jadi masalah. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi dari Zoom, silakan.
Nah, Ustaz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Di sini banyak sekali pertanyaan yang sama.
Ya.
Ana bacakan pertanyaan.
Diwakilkan aja.
Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya taubat dari dosa mencontek kalau semasa menempuh pendidikan sudah terlanjur pernah mencontek dan sudah terlanjur mendapat ijazah? Syukran jazakumullah.
Nah, ini masalahnya cuma ijazahnya dipakai dulu, ini yang berat. Tapi kalau sudah menyontek itu sudah dosa sendiri, itu dosa besar, taubat. Sesali itu atas kesalahan dulu. Ya. Walaupun itu kadang ya cuma sekali-sekali atau memang keseringan terus, atau dia bawa sontekan nanti masuk ke dalam kelas gitu. Ya, pokoknya taubat itu salah. Nah, sekarang yang tadi saya bahas kedua ya, gimana kalau ijazah yang dipakai gitu aja. Ini sekarang ijazah yang dipakai. Kalau ijazah ini punya kaitan langsung dengan pekerjaan, dengan gaji ya, maka gaji ini jadi haram. Seperti ada yang sering tanya, ada bu guru itu yang sering tanya ya. Ada misalnya naik, dia waktu itu pernah saya jawab, kalau naik tingkat itu dikarenakan, naik level, naik jabatan itu dikarenakan, dia itu naik itu karena jadi S2 atau S3 ya, baru levelnya naik, maka S2 ini misalnya dia bermain curang di situ untuk dapat ijazah ini, dapat ijazah palsu kayak atau menyontek kayak, dan ini berpengaruh dengan naiknya dia tadi, maka gaji dia jadi masalah. Tetapi kalau itu tidak berpengaruh, cuma dipakai untuk pendaftaran awal, ya, kemudian seterusnya itu lihat dari profesionalitas, ya, lihat dari keahlian dia, lihat dari spirit dia, semangat dia, lihat dari pekerjaan dia yang bagus, ya, maka tadi berlaku kaidah yuktafaru fil ibtida, yuktafaru fil dawam, malah yuktafaru fil ibtida, dimaafkan. Ya, untuk yang berlanjut, yang selanjutnya, tetapi kalau dimulai dari awal untuk permulaan tidak dimaafkan. Jadi adapun dari menyonteknya tetap dosa besar. Ya, itu, cuma masalahnya itu ijazah yang digunakan. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, saya Ahmad mau bertanya. Bagaimana kalau ujian CPNS atau tes aparat negara dengan hasil calo atau uang suap? Syukran jazakallah khairan.
Nah itulah dosa besar. Nah sekarang untuk ya tadi pakai kaidah kayak tadi ya, dia itu berpengaruh langsung ya. Tes tadi ke gaji, karena kan masalah selanjutnya kan ke gaji ya. Kan ini kan tes. CPNS misalnya. Terus ini pakai calo. Nah, taruhlah ini di sini haram nih, sogok-sogok ya. Haram untuk sogok. Ini masuk nih pegawai. Kalau ini baru masuk pertama, ini tidak pengaruh. Ini biasanya tidak pengaruh pada gaji. Gajinya ini tidak pengaruh dengan tes tadi. Tapi kalau dia nanti naik level, nah, naik level, terus dia pakai ijazah baru lagi, dia dapat ijazah S2, S3, ya. Akhirnya dia naik level tadi gara-gara ijazah ini, sedangkan ijazah ini curang di sini. Ya, curang. Maka gaji naik level yang ketiga berpindah level jadi haram. Karena berpengaruh langsung tadi. Dengan dia naik level dengan gaji dengan ijazah tersebut. Ya, terus. Satu lagi, mari saya berpindah.
Enam, Ustaz, selamat pagi. Saya Dita Anggreni. Ya. Saat ini saya sedang duduk di bangku mahasiswi tingkat 3. Ya. Saya ingin menanyakan perihal nilai yang saya peroleh. Di universitas saya, jika mendapat C, maka bisa diulang dengan persyaratan membayar 100 ribu. Jika tidak memperbaiki nilai C, maka IPK tidak bisa sampai.
Nah, coba akhir. Diulangi dulu, Bu.
Saya saat ini sedang duduk di bangku mahasiswi tingkat 3.
Ya.
Saya ingin menanyakan perihal nilai yang saya peroleh. Di universitas saya, jika nilai mendapatkan C, maka bisa diulang dengan persyaratan membayar 100 ribu. Jika tidak memperbaiki nilai C, maka IPK tidak bisa mencapai target. Apakah ini perbuatan yang haram, Ustaz?
Itu karena tambah SKS sehingga bayar 100 ribu, ataukah itu cuma ya pokoknya kalau kamu mau nilainya berubah bayar 100 ribu. Ini kan beda lagi nih. Akhirnya jadi B misalnya. C jadi B dengan bayar 100 ribu. Ya dia berubah nilai dari C jadi B atau C jadi A gitu. Ya sudah kalau jadi A jadi tambah 200 ribu. Nah berarti kan nilai ini tidak mencerminkan hasil ujian dia. Nilai ini tidak mencerminkan keilmuan dia gitu. Ya, jadi dia jadi masalah nih. Tapi kalau itu karena SKS dituntut mau nambah lagi ya, dia ulangi kuliah, terus bayar lagi SKS lagi yang baru gitu ya. Kan bayarnya per SKS ya, nah itu gak masalah. Dia ngulang. Ya. Namun kalau cuma 100 ribu kok nilai berubah? Apa yang mencerminkan nilai B dan nilai A ini tadi dengan bayar 100 ribu saja? Sedangkan dia tidak dari kemampuan dia tidak sampai segitu. Ya. Nah, itu tanda tanya ini pihak kampus ini kalau melegalkan seperti itu mencerminkan apa ini kan kualitas. Jadi kualitasnya jadi tanda tanya ini mahasiswa semacam itu. Coba kalau dia ada orang lain yang tes dia tentang ilmu ini misalnya yang dia dapat C tadi. Kan tanda tanya, kamu kan enggak paham kok di sini ditulis B. Kan nilai itu kan mencerminkan keilmuan dia. Ya, kamu kok enggak paham kok dapat nilai B di situ? Harusnya kan kamu C. Nah, itu saya buktinya. Kalau bayar 100 ribu itu bermasalah. Tapi kalau misalnya itu cuma bayar SKS, nah itu beda lagi. Baik, saya beralih dulu ke WhatsApp, silakan.
Bismillah. Izin bertanya, Ustadz. Mengenai ijazah yang dalam mendapatkannya pernah melakukan kecurangan namun sudah bertaubat. Apabila bekerja tidak menggunakan syarat ijazah tersebut, apakah gaji sejak awal dia bekerja halal untuknya, Ustaz?
Halal. Tapi yang dulu yang dia lakukan, dia harus taubati lagi. Terus.
Mengenai buku yang dicopy dan digunakan untuk memberikan les.
Buku yang dicopy yang digunakan untuk mengajar les. Berarti kemarin terkait dengan hak cipta ya. Berarti dia melanggar hak orang lain. Ya, dia melanggar hak orang lain. Dari sisi melanggar, itu dosa sendiri. Tapi beda kalau keadaan darurat ya. Beda kalau keadaan darurat. Yang penting dia tidak bajak gitu, enggak. Ya, atau dia tidak mengkopi. Kalau cualik itu keadaan darurat, itu berbeda lagi. Keadaan darurat nanti membolehkan sesuatu yang bermasalah kalau memang tidak ada jalan lain. Ya, tetapi kalau mampu beli, kok dia itu kopi, nah ini melanggar hak orang lain yang punya karya tersebut. Melanggar hak penulis yang punya karya tersebut. Wallahu a'lam. Terus.
Mengenai membeli laptop yang dikenakan biaya tambahan kemarin, apabila sudah terbeli, apakah laptopnya halal untuk dimanfaatkan, Ustaz?
Kalau sudah terbeli, garansi tadi kemarin yang ada tambahan itu dia bayar, ya baiknya mungkin garansinya tidak dia manfaatkan, terus laptop halal untuk dipakai. Ya, terus.
Bagaimana hukum memakan dan menjual produk makanan hewan potong atau olahan seperti sosis, nugget,
sosis, ya, nugget,
terus, burger, dan lain-lain yang tidak diyakini proses hewan itu mati sesuai syariat?
Kalau itu di negeri muslim dan tahu itu dari orang muslim atau adalah berhalal MUI, ya, maka halal untuk dikonsumsi. Terus.
Bagaimana ketika waktu skripsi ada yang bantuin dan pakai biaya, bahkan hampir semua dikerjain dengan orang tersebut?
Skripsi dibantuin, ada joki untuk garap skripsi tadi, berarti itu bukan karya ilmiahnya. Ya, itu bukan karya ilmiahnya. Kalau mungkin ada satu bagian tertentu, misalnya perhitungan ini, saya nggak punya softwarenya nih, saya minta kepada yang punya software, saya bayar gitu. Tapi tetap saya olah data itu lagi sendiri. Ya, pembahasannya dia bahas sendiri. Cuma masalah perhitungan data ini untuk data kuantitatif, ya, pakai grafik ini saya nggak punya software tersebut. Saya bawa ke tempat yang bisa mengolah data tadi. Tinggal saya rangkai kalimatnya. Berarti itu masih karya dia. Cuma masalah ini dia butuh yang lain yang lebih pakar gitu. Ya. Nah, kalau ini tidak masalah. Tapi kalau joki semuanya tugas skripsi, ya itu jadi masalah. Kalau syarat untuk daftar kerja harus pakai ijazah, terus dia pakai ijazah palsu seperti ini, ya berarti pekerjaannya jadi masalah. Maka ijazahnya tidak boleh digunakan. Dia cari pekerjaan yang lain, ya. Cari pekerjaan yang lain yang tidak disyaratkan ijazah. Wallahu a'lam. Terus.
Saya seorang penjahit. Ya. Untuk jasa jahit, saya tidak tentukan di awal akad. Cuma saya bilang jahit gamis sekitar 150-an, karena biasanya tergantung model, bahan, dan kerumitan dalam pengerjaan. Nanti kalau sudah jadi, bajunya baru saya tentukan. Jasa jahitnya, apakah itu termasuk gharar, Ustaz?
Coba diulang, ini terganggu dengan suara di Zoom ini. Ada yang matiin suara Zoom-nya yang ini. Coba diulang-ulang. Ya, diulang.
Saya seorang penjahit.
Ya, pelanin suara Zoom. Ya, ulang.
Ya. Saya seorang penjahit. Untuk jasa jahit, saya tidak tentukan di awal akad. Cuma saya bilang jahit gamis sekitar 150-an.
Ya.
Karena biasanya tergantung model, bahan, dan kerumitan dalam pengerjaan.
Ya.
Nanti kalau sudah jadi, bajunya, baru saya tentukan harganya. Apakah itu termasuk gharar, Ustaz?
Tidak, yang penting nanti ketika sudah jadi, dia pastikan lagi seperti ini gitu. Mungkin awal minta DP saja ya, minta DP. Terus bilang nanti pastinya untuk biaya jahit menyusul. Tergantung kerumitan. Ada telepon? Belum. Terus masih baca WA lagi?
Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ijazah atau rapot yang memiliki nilai yang bagus, tetapi si siswa merasa dia tidak yakin dengan nilai bagusnya tersebut? Bisa jadi guru sedikit menambahkan nilai atau yang lainnya.
Ya sudah, hasil penilaian guru terima saja. Baik, angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustaz, Anda mau tanya nih Ustaz. Biasanya kan
suara kecil teman
gitu ya. Pinjam buku itu untuk dia fotokopi gitu loh Ustaz. Itu boleh enggak Ustaz?
Jadi dia pinjam buku. Terus
ada enggak mau beli, terus aku mau fotokopi, aku pinjam punya kamu dong gitu loh Ustaz. Boleh enggak?
Yang difotokopi buku asli. Terus dia kopinya seluruh halaman.
Seluruh halaman.
Kenapa tidak beli buku asli?
Ya itu nggak tahu Ustaz.
Nggak boleh.
Nggak boleh ya.
Iya. Yeah.
Terus ini Ustaz, biasanya kan ini ya, ada anak-anak yang biasanya ada tugas gitu ya kan.
Iya. Yeah.
Terus ini ada tugas itu biasanya kan bahasa Arab gitu kan.
Iya. Yeah.
Terus kan udah mengerjakan itu terus udah dinilai gitu, terus temannya itu kan juga menyerahkan tugas, terus sama gurunya itu masih salah, masih ulang terus ya. Terus akhirnya kan tanya ke anak-anak gitu. Coba dong jawabannya kayak apa yang benar, soalnya saya salah terus katanya gitu kan, katanya
yeah.
Dulu salah terus gitu. Terus akhirnya kan anak-anak kan bingung itu gimana gitu, Umi boleh nggak katanya gitu, ya nggak boleh nah katanya gitu kan. Terus tapi kan maksa tuh Ustaz, terus akhirnya kan dikasihlah jawabannya cuma satu gitu loh, nomor satu surat misalnya, itu boleh nggak Ustaz?
Enggak, itu disyaratkan harus kerja sendiri atau bisa kerja sama atau dilihat dari memang ini lagi menilai kemampuan siswa gitu.
Menilai kemampuan siswa kan untuk memahami, itu kan kayak bahasa Arab itu kan kemampuan untuk memahami itu ya, maksudnya kan kayak itu loh, gimana Ustaz?
Enggak boleh.
Oh.
Karena dilihat dari kemampuan siswa gitu loh. Guru lagi menilai siswa paham atau tidak, maka harus siswa kerjakan sendiri.
Iya, betul.
Iya.
Lain kamu satu lagi, Ustaz.
Iya.
Nah, Ustaz, ini kan berkaitan dengan anak-anak santunan anak yatim.
Iya.
Di lingkungan anak ini kan, kalau santunan anak yatim kan biasanya diambilnya itu haram ya, katanya hari ini apa, hari anak yatimnya juga.
Tidak ada tuntunan.
Iya.
Hadisnya dhaif.
Iya. Kan itu mengadakan acara santunan gitu ya kan, terus di dalamnya acara itu tuh emang ada kita segala macam, ada pembacaan kayak berjanji atau segala macam kayak gitu
ya.
Terus anak itu ikut menyantuni aja gitu Ustaz, itu boleh nggak Ustaz?
Kalau sekadar menyantuni saja tidak masalah, niatkan saja untuk disantuni gitu.
Disantuni gitu ya.
Nji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca dulu di WA baru saya balik lagi ke Zoom.
Afwan, jika dulu dari zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah saya pernah nyontek atau melakukan hal curang lainnya.
Ya.
Bagaimana hukum ijazah-ijazah yang saya?
Tadi sudah saya jawab dosa, tapi kalau ijazahnya nanti dilihat dipakai untuk apa? Baik, tidak berulang lagi tanya gitu, beralih lagi ke Zoom monggo. Nah, sebentar, saya buka dulu telepon. Ada telepon dulu? Tunggu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Cut, baik. Langsung Zoom, silakan dari Zoom, monggo. Dari Zoom, silakan. Coba.
Silakan Bapak Purpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Awan izin bertanya tentang perlombaan, boleh Ustaz?
Ya, silakan.
Nah, jadi, anak seorang guru, di mana kami kadang ada beberapa kompetisi keguruan seperti membuat media pembelajaran dan lain-lain. Itu hukum perlombaannya bagaimana Ustaz?
Hukum perlombaannya boleh dan boleh menerima hadiah asalkan hadiah ini tidak dari uang pendaftaran peserta.
Kalau seandainya guru membina olimpiade kemudian siswa lomba olimpiade tersebut, apakah boleh juga Ustaz?
Muridnya dapat hadiah boleh, gurunya dapat hadiah juga boleh.
Berarti termasuk lomba yang dibolehkan?
Itu termasuk lomba yang dibolehkan. Masuk lomba jenis pertama, lomba yang syar'i karena mendukung untuk kemaslahatan umat ya. Beda dengan sekadar lomba bal-balan, lomba bola, lomba voli, beda. Karena ini maslahatnya jelas.
Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Waiyakum. Baik, satu lagi.
Silakan kepada Umu Arista, silakan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
Izin bertanya Ustaz,
ya.
Bagaimana hukumnya
jika kita ikut sedekah.
Ikut sedekah, ya, namun?
Sedekah itu kepada seseorang yang membuka donasi sedekah Jumat. Jadi, beliau itu memasak dan menjual per porsinya itu 10.000 misalnya. Terus kita boleh ikut, kita mau 5 porsi atau 10 porsi kita bagikan ke masjid-masjid ataupun kaum duafa di hari Jumat. Apakah itu boleh, Ustaz?
Nah, terus si penjual tadi dapat untung nggak dari situ?
Ya, dapat untung. Wallahualam, ana tidak bisa memastikan apa dapat untung atau tidak. Tapi pekerjaannya seperti itu. Jadi membuka donasi setiap Jumat. Siapa yang
iya, saya cuma khawatir dia apa manfaatin dakwah untuk keuntungan dia gitu. Mending kalau mau beli ke warung lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan punya apa yang buka donasi tadi, ya biar nanti ininya jelas gitu. Jadi misalnya beli tempat lain yang sudah 10.000 sama gitu ya. Tapi kan dia tidak, kita cuma sekadar beli saja gitu.
Nah,
itu lebih aman.
Boleh tambah lagi.
Satu lagi ya, silakan. Silakan.
Bagaimana hukumnya kita men-share video Facebook, FB,
ya.
Sedangkan Ustaz Rahimahullah sudah meninggal, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan?
Diperbolehkan untuk ngambil ilmunya walaupun sudah meninggal.
Mau nambah lagi apakah boleh, Ustaz?
Terakhir, enggak boleh lagi, Bu.
Oh iya, syukran Ustaz. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Telepon masnya, Bu. Close nih. Close, baik. Ke Zoom lagi, silakan.
Maaf, Ustaz. Ana bacakan pertanyaan lewat chat.
Iya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Mau bertanya, bagaimana seorang mahasiswa pada saat pembayaran SPP tidak pernah bayar, namun memakai stem blanko pembayaran buat registrasi ke BAK. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
Dia pakai apa tadi?
Scan blanko pembayaran.
Scan blanko pembayaran. Dia menipu. Kalau dia ada menipu di situ nggak boleh. Kerugikan pihak kampus itu. Dan kuliahnya nggak berkah dong. Ya, terus. Lanjut lagi.
Selanjutnya, Ustaz, bagaimana hukum membeli barang-barang lelang dari kantor? Seperti meja, kursi, komputer, dan lain-lain.
Meja, kursi, komputer, barang lelangan ya. Secara hukum sih tidak masalah. Ini kalau tidak ada kaitan dengan utang juga nggak masalah. Wallahualam. Masih boleh asalnya. Baik, terus satu lagi.
Nah, Ustaz, bismillah. Afwan, Ustaz. Dulu ada kampus yang menawarkan ijazah. Caranya kita tinggal membuat skripsi hanya formalitas tanpa dicek lagi. Setelah itu langsung ujian meja. Setelah itu dinyatakan lulus dan mendapat titel. Bagaimana hukumnya hal ini?
Ijazah palsu menipu man ghasya falaysa minni. Kata Nabi SAW, siapa yang menipu tidak termasuk golonganku. Dan ijazahnya yang dia peroleh itu ijazah tidak mencerminkan mencerminkan keilmuan dia. Kalau skripsi dia bisa nebeng lagi, joki lagi, akhirnya dia dapat ijazah tadi. Enggak boleh. Baik. Saya balik dulu ke ini, monggo. Oh ya.
Di buku Ustadz Irwandi halaman 597 ditulis, haram hukumnya mempunyai saham dalam kegiatan usaha halal yang menyimpan uangnya di bank ribawi.
Iya, betul.
Walaupun tidak memanfaatkan bunga.
Iya, betul.
Apakah ini berlaku untuk semua usaha, Ustaz?
Tidak, itu untuk saham saja. Karena saham nanti kepemilikan dia dianggap sebagai pemilik dari perusahaan tadi. Maka kalau dia menyetujui itu, ada di situ, berarti dia menyetujui riba. Terus.
Izin bertanya, jika kita baru belajar agama sekarang ini dan baru mengetahui dosa ghish tersebut serta sudah terlanjur mengerjakan ghish tersebut selama sekolah dan kuliah.
Ya, tobat. Kalau kaitannya dengan ijazah tadi sudah diterangkan. Terus.
Apa hukumnya membeli produk dari brand yang mendukung LGBT seperti Adidas, Starbucks, Unilever, Google, Instagram, dan lain-lain?
Saya sudah memberikan kaidah, ada tulisan saya di rumahisa.com. Asalnya loyal kepada yang muslim dulu. Jadi kalau ada produk, beli produk yang muslim dulu, yang dimiliki oleh muslim atau ada di warung muslim. Itu dulu yang jadi prioritas. Nabi SAW dulu transaksi dengan Yahudi, iya. Tetapi Nabi SAW juga pernah memboikot Yahudi dengan beliau membuka pasar sendiri yang nanti kaum muslimin bisa jual beli di situ, berdagang di situ. Nah, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW loyal tetap dengan sesama muslim dulu. Jadi loyalitasnya tetap sesama muslim, cari dulu yang pedagang muslim, di warung muslim, selama itu kualitasnya ya masih bisa terjangkau gitu. Kalau memang diinginkan yang baik dan cuma ada di tempat yang di warung non-muslim atau pedagang non-muslim, tidak masalah. Secara hukum jual belinya sah. Cuma masalah loyalitas saja. Wallahu a'lam. Satu lagi dari WA.
Ustadz, cara membersihkan harta gish gimana? Ya. Syukran.
Cara membersihkan harta gish, taubat. Tadi ya, sudah disebutkan gish dari jual beli saja, taubat. Akadnya itu dianggap sah, tetapi dosa gishnya itu dia mesti bertobat. Ya. Pertanyaan silakan dari telepon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa di mana ini?
Saya Agung dari Surabaya, Ustaz.
Ya, monggo.
Begini Ustaz, saya kan seorang programmer. Ya. Nah, saya dapat pesanan ya. Untuk membuat buah aplikasi. Nah, ya. Setelah aplikasi itu jadi, klien itu minta kalau saya itu menjamin tiap bulannya itu untuk maintain aplikasi. Nah, ya. Itu walaupun saya bekerja ataupun saya tidak bekerja di aplikasi tersebut, maksudnya untuk memperbaiki atau tidak ada perbaikan, itu tiap bulan saya dikasih sejumlah uang. Bagaimana hukum uang tersebut?
Boleh. Uang ini seperti kamu disewakan begitu, jadi pekerja yang diupain. Jadi untuk standby tiap waktu. Walaupun sejenis pekerjaan itu belum tentu ada.
Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Terkait pekerjaan yang sama, Ustaz. Nah, di koin saya ini, itu usahanya itu sebuah percetakan. Nah, beliau itu membuka jasa reseller, Ustaz. Jadi resellernya ini dia menjualkan sebuah kayak nama dan resellernya itu membayar tiap 3 bulan sekali itu sejumlah uang. Nah, itu bagaimana, Ustaz?
Ini reseller dalam bentuk apa ini?
Ini seperti jasa percetakan. Jadi orangnya itu sebenarnya nggak ada alat cetaknya, tapi namanya udah besar gitu, Ustaz. Udah banyak kliennya, udah banyak pelanggannya, dan resellernya itu diminta untuk membayar sejumlah uang setiap 3 bulan sekali itu untuk mendapatkan kayak potongan harga gitu, Ustaz. Jadi resellernya berhak menjualkan jasanya dan dengan potongan harga gitu.
Boleh, tidak masalah.
Oke, Ustaz.
Iya. Dia sebagai wakil dia sebagai wakil yang punya percetakan. Jadi dia dapat diskon seperti itu tidak masalah.
Oh iya.
Waalaikumsalam. Baik, saya balik ke Zoom. Silakan.
Naam, tafadhali kepada Umum Malik, silakan dibuka mic-nya. Umum Malik.
Ya, assalamualaikum, Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait saham tadi, Ustaz, itu kan artinya usaha kita yang dalam simpanan di bank ribawi tidak diperkenankan. Bagaimana kalau itu bukan saham yang kita beli, tapi usaha kita sendiri yang memakai simpanannya dalam bank ribawi? Karena bank syariah pun kan tetap uang simpanan kita diputar juga ya sama uang.
Iya, sama saja. Iya, sama. Namun keadaan darurat saja baru dibolehkan.
Jadi mending di bank syariah aja. Gitu?
Mendingan di bank syariah saja dulu.
Jazakallahu
khairan. Waalaikumsalam. Baik, lewat resen lagi biar ini.
Tafadhal kepada saudara Eko, silakan dibuka mic-nya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Afwan, Ustaz, ingin bertanya mengenai syiar tadlis yang tadi, Ustaz.
Iya.
Apakah ketika di awal kita melakukan akad bayinya, itu harus disebutkan antara penjual dengan pembeli, Ustaz?
Kalau ada aib gini, bisa ya, kembalikan gini gitu.
Pembeli akan mengembalikan barang seperti itu, Ustaz.
Sebenarnya konsekuensi dari akad sih, Pak, nggak usah disebut gitu. Yang tidak boleh begini, kalau sudah ditulis di nota, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Nah, ini yang melanggar konsekuensi akad gitu.
seperti itu nggak boleh ya?
Nggak boleh, karena dia seakan-akan membatasi. Khiyar aib nggak ada, pokoknya barang ini sempurna, perfect, kamu nggak boleh nuntut. Kan rugi di pembeli.
Betul, rugi di pembeli, Ustaz.
Iya, nggak boleh. Namun kalau tidak tercantum apa-apa ya, tidak tercantum apa-apa, ya sudah konsekuensi akad. Orang sudah tahu kalau misalnya ada cacat, dia bisa tuntut.
Nah.
Gitu. Yang tidak boleh, malah dihapus tadi khiyar aibnya. Khiyar tadlisnya atau khiyar aibnya dihapus. Ini barang sudah dibeli ya, berpindah dari sini, tidak boleh dikembalikan lagi. Nah, itu kan sudah nutup pintu untuk nuntut khiyar aib, khiyar aib tadi. Nah, ini nggak boleh.
Nah, Ustaz. Syukur, Ustaz.
Iya, baik. Baik. Baik, satu lagi.
Naam, tempat beli kepada Ummu Raisa. Silakan dibuka mic-nya.
Halo, Ustaz.
Iya, silakan, Om.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Om.
Apa, Ustaz, gini. Kalau sekarang kan di ibu-ibu itu banyak yang memakai tas, Ustaz. Tasnya misalnya, kalau sekarang kan tampilan itu kan udah lumayan mahal ya, Ustaz, ya. Banyak itu ibu-ibu yang memakai tas merek Papillon, tapi untuk sekarang trennya itu ada
itu brand ya, brand terkenal ya, Bu ya.
Betul. Nah, kalau untuk sekarang itu sudah ada yang lagi marak itu Papillon gitu, Ustaz. Jadi Papillon made in Garut gitu, maksudnya gitu, Ustaz. Jadi modelnya sama persis, bahannya itu memang kulit dari Garut, tapi modelnya mencontek dari modelnya Papillon itu, tapi memang tidak ada logo yang P-nya itu, huruf P-nya itu gimana, Ustaz?
Boleh, boleh. Itu nggak melanggar hak cipta, boleh. Cuma sekadar tiru saja. Sama seperti ibu-ibu buat masakan, buat kue, ini kuenya sama, itu juga sama gitu, cuma beda nama saja boleh.
Oh, kayak meng-copy resepnya.
Iya, copy resepnya aja. Kan enggak. Tetap itu. Mungkin orang merasa tetap ada beda gitu. Ya, cuma ya cuma meniru gitu, tidak masalah.
Jadi melanggar hak cipta ya, Ustaz, misalnya.
Karena dia enggak melanggar merek. Dia enggak melanggar merek di situ. Hak ciptanya juga kan enggak paten juga kan mungkin.
Enggak.
Iya, enggak.
Ini hanya model aja, Ustaz.
Model saja, boleh.
Oh gitu, satu lagi Ustaz.
Iya.
Apa? Kalau dulu anak-anak itu kan waktu SD, itu waktu UN itu katanya diberi contekan oleh wali kelasnya. Jadi satu kelas itu kan diberi contekan. Kemudian anak itu tahunya itu setelah anak-anak itu di pondok pesantren gitu Ustaz. Jadi nilai itu kan dibawa ke pondok. Nah, bagaimana hukumnya apa anak zolim ke pondok pesantren itu, bagaimana juga hukumnya ilmu yang didapat di pondok pesantren itu, Ustaz, gitu. Karena itu kan kecurangan gitu pada saat anak tahunya setelah anak-anak di pondok itu sekitar umur SMP kelas 2 lah, naik kelas 2 baru kasih tahu dulu, lebih kasih tahu sama ini gitu di wali kelasnya gitu, Ustaz, gimana?
Ya pokoknya lakukan kesalahan itu jelas, dan kalau sebenarnya dia tidak tahu, kalau tidak tahu ya sudah. Tidak kena dosa gitu. Namun kalau tahu ya terus masih lanjut dengan curang kayak gitu nggak boleh. Karena situ nggak tahu.
Kalau UN itu kan satu kali itu ya Ustaz ya, kelas 6 itu kan UN. Ujian nasional gitu loh Ustaz. Nah itu katanya istilahnya berjamaah lah gitu. Diberi contekannya itu berjamaah.
Nggak boleh. Itu cuma mungkin karena pihak sekolah malu nanti kalau anak-anak muridnya tidak lulus saja.
Betul itu. Jadi makanya 6-nya itu satu kelas itu rata semua, makanya aneh juga sempat shock loh, kok bisa ya gitu semua gitu. Jadi nama sekolah itu kan jadi agak naik lah gitu, Ustaz. Nah seperti itu, Ustaz. Nah itu yang aneh juga agak sedikit loh, kok wali kelasnya seperti itu ya. Tapi dengar-dengar ya semua itu dulu praktik seperti itu lah, biasa katanya.
Nggak boleh,
Ustaz. Gitu,
itu ya, praktik gitu, yang Ustaz. Salah ya.
Ya sekarang kita jagati lah
ya. Baik, satu terakhir lagi, dari Zoom.
Maaf, Ustaz, boleh Anda bacakan lewat chat?
Silakan.
Sebagai anak yang masih SMA, harus bagaimana, Ustaz? Apakah sholat saya diterima? Apakah saya harus bekerja? Jikalau boleh tetap makan dari penghasilan orang tua yang subhat.
Kalau orang tua penghasilannya subhat masih bisa dimanfaatin. Kalau kecuali orang tua penghasilannya haram, nah itu baru ada rincian. Jika dia tidak bisa bekerja lagi cuma dari nafkah orang tua, ya berarti dia terpaksa menerima nafkah orang tua. Namun kalau dia masih bisa bekerja, maka dia tidak manfaatkan harta orang tua sama sekali. Namun kalau baru subhat masih boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir.
Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz.
Ya.
Afwan,
Waalaikumsalam. Ya.
Dalam penjualan online via WA ya. Untuk akad yang paling baik, apakah pakai akad salam atau akad istisna?
Istisna itu kalau punya barang masih diproses. Kalau akad salam berarti pesan dulu, bayar di muka, barang datang belakangan gitu. Beda ya. Terus apa tadi?
Apakah sebelum transaksi jual beli terjadi sebaiknya para pihak terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk cara pembayaran? Syukur.
Enggak, ini cuma masalah kalau akad online itu ya, punya stok barang atau tidak. Kalau punya stok barang, barangnya itu sudah di aman tuh. Jual, reseller kalau punya stok barang aman dia jual. Yang masalah kalau tidak punya stok barang, juga barangnya bukan lagi diproses. Kalau tidak punya stok barang terus ada yang pesan, kalau ini tidak tepat kalau dikatakan akad salam gitu. Ya, kalau punya enggak punya stok barang terus ada yang pesan, harusnya dia tidak mengikat. Terus dia cari stok barang dulu, tawarkan lagi kepada si pembeli, pembeli mau beli atau tidak. Nah, itu namanya tidak mengikat. Nah, itu yang lebih aman dalam masalah ini. Dan itu lebih memberikan rasa aman untuk si konsumen sehingga tidak khawatir kalau sudah bayar kok barang enggak ada gitu. Nah, itu lebih menjaga intinya hubungan yang baik antara reseller dan konsumen. Wallahualam. Demikian yang kami sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah masih ada kesempatan besok dan malam ini juga masih ada. Biasanya saya buka kesempatan malam untuk pertanyaan umum juga ya. Nanti bisa tanyakan. Dan untuk besok pagi, Sabtu dan Ahad pagi, pelajarannya Bulughul Maram, Kitab Thaharah. Masih membahas mandi junub. Kemudian untuk sorenya, Sabtu sore dan Ahad sore, nanti silakan ikuti daurah. Infonya silakan lihat di medsos kami atau di darussolihin.com. Daurahnya membahas syara qaidul arba, muslim tapi musyrik. Ada juga buku tersedia dalam bentuk PDF, nanti bisa dibeli dan dimiliki. Demikian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.